Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Za miks pultom Novi dan počinje Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Kiša je padala čitavu noć, pada i sada. Kažu prognoze da će prestati negde oko podneva. Majske ovogodišnje kiše natopile su, čini se pošteno, zemlju. I padaće opet prema prognozama sve do sredine juna. Ali nas zato očekuje u oktobru miholjsko leto. 1. jun, prva junska subota i ko bi rekao da je već juni. Ali kalendar je neumoljiv. Kako god, pred nama još jedan dan, prilika da ga provedemo veselo, tužno, namrgođeno, zajedljivo ili skroz opušteno kako priliči prvom danu vikenda. Sve zavisi od vašeg izbora, a možda ne baš sve, možda baš i ne zavisi sve od naših izbora. Možda zavisi mnogo toga i od životnih okolnosti u kojima živimo. Svakako, poštovani slušaoci, pozdravljamo vaš izbor da ovo jutro započnete sa nama uz Novi dan Radio Beograda 2 i našu malu ekipu. Za ovo jutro čućete šta se dešava u Srbiji od Novih Banovaca, Kovačice, Šapca, Pirota, Prokuplja, Raške, do Gračanice i Banja Luke. Govorit ćemo aforizme Pavice Veljović iz zbirke Sizife Promeni ruku. A savete zabeležene u sveščicama naših baka, neka pravila bontona, ali i značenje pojedinih stranih reči u našem jeziku, čita Dragana Kautski. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Emisiju počinjemo vestima koje počinju ovo prvo junsko jutro, a nastavljamo pričom o onome šta se sve događalo na današnji dan. Pa da krenemo. Uz jedno, zdravo svanusma. Pet sati i pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Izostanak adekvatne reakcije Evropske unije povodom najnovijih poteza Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je kao kraj međunarodnog prava i dodao da od Unije više ne očekuje, da od Unije više ništa ne očekuje. Prema njegovim rečima, izjava Hašima Tačija da neće ispunjavati briselski sporazum o pitanju zajednice srpskih opština, koji je sam potpisao, pokazuje da međunarodno pravni ugovori više ne znače ništa. Na Tačijevu najavu održavanja referenduma o ujedinjenju Kosova sa Albanijom, Vučić ističe da će Srbija reagovati na ozbiljan, odgovoran i odlučan način. Evropska unija ponavlja poziv za primjenu svih do sada postignutih dogovora i zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavila je portparolka Unije Maja Kocijančić za Tanjug. Premijer Luksemburga Xavier Bettel izjavio je posle razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić kako očekuje da predstojeći sastanak u Parizu neće biti propuštena prilika, već dijalog sa poštovanjem. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj proglasio je prebijenog pripadnika UNMIK-a ruskog državljanina Mihajla Kranoščekova za personu non grata. Moskva najavljuje demarš zbog napada na Kranoščekova, a zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Veršinjin navodi da će to biti učinjeno u okviru Ujedinjenih nacija. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 30 osoba uhapšenih u utorak. Air Srbija od danas leti na 9 novih linija iz Beograda. Redovne linije uvode se za Barcelonu, Madrid, Kijev, Krasnodar, Helsinki, Kairo i Rijeku, a sezonske za Nicu i Zadar. Sport. U trećem kolu Roland Garrosa Dušan Lajović oko 11 sati igra protiv Nemca Zvereva, a Novak Đoković oko 13 časova sa Italijanom Karusom. U Parizu se nastavlja duel Filipa Krajinovića i Stefanosa Cicipasa, koji je sinoć prekinut u trećem setu pri rezultatu 5-5. U finalu fudbalske lige šampiona večeras igraju Liverpool i Tottenham. Meč na stadionu Metropolitano u Madridu počinje u 21 sat, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi. Popodne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 14, dnevna oko 23, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. juna 1552. godine Banat je pao pod vlast Otomanskog carstva. Godine 1594. banatski Srbi podigli su ustanak protiv turske vlasti sa vršačkim episkopom Teodorom Nestorovićem na čelu. Kako bi Srbe kaznili zbog učešća u ustanku, turski vezir Sinan Paša naredio je da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Banat je pod otomanskom vlašću bio do 1716. godine. Na današnji dan, 1892. godine, u Beograd je stigao Nikola Tesla. Tokom svog jedinog boravka, koji je trajao 31 sat, odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda. Razgovarao je sa tadašnjim kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem, posetio Narodni muzej i Veliku školu, gde se profesorima i studentima obratio rečima: "Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu." Na današnji dan 1926. godine rođena je glumica Norma Jean Mortenson, poznatija kao Marilyn Monroe. bila je jedna od najvećih filmskih zvezda 50. godina 20. veka. Zlatni globus za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je za ulogu u filmu Neki to vole vruće.
I haven't had earrings on for 3 years. All through high school, I never had a dress to wear out at night. If I liked a boy, my folks would whip away from him. I didn't cry. And then I was here.
Ako sam zvezda, publika je od mene stvorila zvezdu, govorila je Marilyn Monroe. Da, da, publika. Na svakoj premijeri svet se gurao da me vidi, da me dodirne, da čuje moju pesmu.
This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh.
1. juna 1936. godine u Sarajevu je rođen glumac Bekim Fehmiju. Proslavio se ulogom u crnotalasnom filmu Skupljači perja. Imao je dugogodišnji ugovor sa italijanskim režiserom Dinom De Laurentisom, a sarađivao je sa Johnom Hustonom. Objavio je knjigu uspomena Blistavo i strašno. Slušamo odlomak iz filma Specijalno vaspitanje.
Samo, koliko dugo nisi bio na poslu?
Ne znam, manje od godinu dana.
E pa nemoj da preteruješ. Nisi bio samo mjesec dana. Slušaj, razgovarao sam sa majstorom i majstor mi je rekao da ćete primiti natrag na posao ako ne budeš više bežao. Ja sam mu obećao, a ja ne lažem. Da li sam dovoljno jasan? Siće, kako si ti?
Dobro.
Ljubče, ti si išao na zanat kod onog auto limara, ili tako? Razgovarao sam i sa majstorom Hranislavom. Spremi se da mu se javiš na posao. Hoćeš? Dobro. A ti, Pero, ti ćeš sa Ljubčetom. Da mu pomažeš. Ajmo, moci, već je šest. Ajmo, spremamo krevete, brzo.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i urednik Nataša Ćuković.
Da nema ženu, i đavo bi bio bog. Žena je najlepša kad nabaci osmeh. Pravi muškarac je onaj koji joj skine sve sem osmeha. Kardiologu je lako da nađe ženu svog života. Tačno zna koja ima srce. Bože, pomiluj ove bezgrešne. Mi grešni milujemo se u paru.
Nella Bonton, pravila kulture muškog odevanja. Cipele. Cipele treba da odgovaraju okolnostima u kojima se nose, kao i stilu odevanja. Njihova boja bi trebalo uvijek da bude u skladu sa pantalonama. Cipele bi trebalo da budu kvalitetne, prvenstveno kožne, uvijek očišćene i dobro održavane, nikada sa vidno pohabanim petama. Lakirane cipele se nose samo uz svečana odela. Uz smoking se nose cipele od glatke kože. Sportske patike namenjene su isključivo slobodnom vremenu i sportskim aktivnostima. Sandale i natikače primerene su samo za slobodno vreme. Čarape. Šarene čarape nose se uz različitu sportsku i neformalnu garderobu. Uz konvencionalnu odeću idu jednobojne čarape prilagođene boji pantalona i cipela. Uvek sežu bar do sredine potkolenice. Svetle čarape idu uz svetla odela, dok su bele čarape deo sportske odeće. Pantalone. Dužina muških pantalona doseže do cipela. Prednji deo nogavica dodiruje cipele, u stvari leži na njima.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se boire. À Paris, quand il fait gris, quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Et avec ça on devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé, la vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. Découvre tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait étroit. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 30, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça.
Kada vam je u kući sve na svom mestu, provjerite na čijem je žena. On lud, ja zbunjena. Brak nam je poslovica. Kako su vremena došla, žene dva brata zvaće se Gejtrove. Pesimista veruje da su sve žene lake. Optimista se tome nada. Čovek mi je smederevac. I šporet mi je smederevac. Dobro greje onaj koga bolje naložim. Pisanje me dovelo do sedmog neba. Doživela sam aforizam. Pišem kad mi zadaju temu. Još bolje kad mi zadaju glavobolju. Između male istine i sitne laži lebde krupne reči.
Καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν την αλές με την αυγή.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Nanovača. U jaku, najčešće lozovu rakiju, stave se grančice nane. Flaša se dobro zatvori i ostavi neko vreme. Nanovača ima brojna lekovita svojstva. Blagotvorna je kod lečenja prehlade, a pomaže i kod tegobe sa varenjem, jer smiruje rad želuca i creva. Rakija od nane deluje blagotvorno na nervni sistem, pa se preporučuje razdražljivim osobama kojima pomaže kod glavobolje i mučnine nastalih usled nervne uznemirenosti. Nanovača posebno prija dugogodišnjim pušačima, kojima pruža prijatan osjećaj hlađenja disajnih organa. Pije se pre jela kao aperitiv, ali i posle jela, jer se nanovača lepo slaže sa kafom ili čajem. Piše baka.
Manifestacija koja se po treći put održava u Novim Banovcima 1. i 2. juna, nakrivimo šešir, pa polako, rekli bi Sremci. A šta će nama reći gospođa Dragana Zorić Stanojković, direktor turističke organizacije Stara Pazova, saznajemo uskoro. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama svima u studiju i vašim slušaocima. Evo, pozdrav iz Stare Pazove, odnosno iz Novih Banovaca. Ono bih vas samo za početak ispravila da je ovo četvrti put organizacija Srema u srcu u Novim Banovcima pod pokroviteljstvom opštine. To je jedna od 12 manifestacija od opštinskog značaja za našu, znači, opštinu Stara Pazova. Kako to mi Sremci radimo, to će vaši slušaoci, ako budu došli od 12 časova kod nas u Nove Banovce, moći i da vide. Ono što je interesantno jeste da je program, znači, bogato je kulturno-umetnički program tokom čitavog dana, a naravno tu su i sremački specijaliteti, neizbežno nešto što je ono po čemu je Srem prepoznatljiv, jer znate i sami da se u Sremu dobro jede, baš se eto pozivam sve vaše slušaoce da dođu danas u Nove Banovce od 12 časova da uživaju u bogatom programu. Ove godine kao i prethodnih godina tu su nam gosti sa Kosova i Metohije. Oni će imati svoj nastup, tako da će nam upotpuniti i uveličati samu manifestaciju.
Šta je, Dragana, predviđeno za prvi dan manifestacije, a šta za drugi?
Prvi dan manifestacije, pored spremanja tih specijaliteta i naravno riblje čorbe i velikog izlagačkog prostora, odnosno da kažemo da će biti tu mnoga udruženja koje će izložiti svoje rukotvorine, tu će biti razni pesnici, kulturna umetnička društva koja će se predstaviti, tako da kogod da dođe imaće priliku, može da poseti još neke od naših interesantnih stvari tu u Podunavlju, kao što je Muzej Macura. Ne znam da li znate da mi imamo prvi savremeni muzej, privatni savremeni muzej u Novim Banovcima, nedaleko od centra samog mesta dešavanja. Tako da
koji se vidi sa autoputa kada se krene ka Novom Sadu, Banovcima.
Jeste, tako da možete da dođete da obiđete muzej, pa da dođete na manifestaciju, da posjetite neke od naših restorana ili da nastavite dalje uz našu obalu do Belegiše, možda dođete na jahanje u konjički klub Mirela, oni tamo imaju isto puno sadržaja za decu i za odrasle, da se vozite fijakerom. Sad, kako će vreme danas da nas posluži, to ćemo još videti. Eto, tako ja bih mogla da vam kažem da nastavite dalje do Surduka, pa da posjetite. Tamo mi imamo fijakerijadu. U Surduku jeste specifično to što se u septembru mesecu, poslednje nedelje u septembra meseca, održava velika fijakerijada. Prošle godine bila sa 25, a ove godine će biti 26, znači dugu tradiciju samog tog čuvanja i negovanja konjičkog sporta i ljubavlju prema konjima. To jeste Srem, to je ono što je karakteristično za nas i isto tako i na manifestaciju da ćete moći da jašete malo ponija. Od srca vas zovem da dođete na Srem u srcu i da uživate. Čitav vikend možete provesti kod nas. Stvarno imamo bogat sadržaj, sve informacije možete na našim društvenim mrežama turističke organizacije opštine Stara Pazova vidjeti i naravno na našem sajtu Turizam Pazova, kogod da je zainteresovan tokom čitave godine razna dešavanja. Kažem vam, sav taj neki dodatni sadržaj bazena, sportsko-rekreativnog znači sadržaja do, kažem vam, manifestacija. Uvek imamo nešto zanimljivo što se dešava na samo 20 minuta od Beograda. Imamo dosta smeštenih kapaciteta na čega smo jako ponosni, a mogu vam reći da iz godine u godinu broj raste što se tiče samih ležajeva, ali i mogu se pohvaliti da je posvećenost i odnosno popunjenost smeštenih kapaciteta jako velik, tako da treba unapred rezervisati. Imamo razne tipove smeštaja, od privatnog smeštaja do hotelskog smeštaja, gazdinstava, tako da sve informacije i o tome možete naći na našem sajtu Turizam Pazova RS.
Dragana, ako se slažete da pozovemo slušaoce, ako vole, miris i ukus tek pečene štrudle.
Da, od 12 časa dođete u Nove Banovce, kažem, to je vam je samo na 20 minuta od Beograda, autoput isključeno za Nove Banovce, ne možete promašiti, to na samom centru sela, kod restorana Priče, vidjet ćete lepo dešavanje, mi se baš trudimo da je to, to bude
da
uvek lepo.
Da dočekate sve goste, je li tako?
Jeste, da bude to lepo i aranžirano, da bude zanimljivog sadržaja i jeste, još jednom pozivam sve vaše slušaoce. I vas, naravno.
Hvala, Dragana, hvala vam na vremenu, neka vas posluži lepo vreme i da to sve lepo organizujete i dočekate goste kako to u Sremu znaju. Dragana Zorić Stanojković, direktor turističke organizacije Stara Pazova,
jeste.
Govorila za Novi Dan, hvala vam još jednom.
Radio Beograd 2.
Hey! Puerto Rico, Puerto Rico, vámonos de fiesta, que prontito puente, va a gozar mi gente. Puerto Rico, Puerto Rico, vámonos de fiesta, que prontito puente, va a gozar mi gente. Argentina y Venezuela, vámonos de fiesta, que prontito puente, va a gozar mi gente. Brasilero y colombiano, vámonos de fiesta, que prontito puente, va a gozar mi gente.
¡Ajá! ¡A gozar ya! ¡Ahí! ¡Vámonos, peruano también!
U Kovačici je međunarodno takmičenje u kuvanju brinzovih knedli.
U kuvanju i jedenju brinzovih knedli.
To je glas gospođe Dragane Latovlje koju vi čujete, poštovani slušalci, direktorke turističke organizacije Kovačica, naše sagovornice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, objasnite nam kakve su to knedle, kako se spremaju i čiji je to specijalitet?
Brinzove knedle je specijalitet slovačke kuhinje i naši Slovaci koji žive u Kovačici i u mestima Vojvodine, oni gaje tu tradiciju i oni su nastavili da spremaju i da kuvaju brinzove haluške. Mi sad u subotu imamo treće po redu međunarodno takmičenje u brinzovim haluškama, gde imamo goste iz Rumunije, Austrije, Slovačke i naravno slovačkih mesta iz Vojvodine. Se tiče ovog takmičenja, da bi se spremile te brinzove haluške, potrebno je brašno, krompir, so, najbitnije je brinzov sir koji se donosi iz Slovačke, to je ovčji sir, izuzetno kvalitetan i izuzetno zdrav, i tu su kutlići gde se to kuva, tako da so, to su osnovne potrebne namirnice koje su potrebne da bi se skuvala brinzova haluška.
Dragana, da li se bira pobednik u tome?
Da, naravno. Pobednik, da bi bio pobednik, ne samo što mora da skuva tu, da skuvate brinzove haluške, on mora da ima na sebi i narodnu nošnju obučenu i mora svu tu količinu haluški, to je negde oko 3 kg haluški, da pojede. Ako ne pojede brinzove haluške, ne može da bude pobednik.
Kako, sam kuvar, sam kuvar pojedete?
Ne sam kuvar, nego njih četvoro ima u grupi i njih četvoro jedu te haluške.
Znači njih četvoro pojedu te hauške, a ljudi koji dođu, ja probaju oni?
Što tiče gostiju, naravno, udruženje Janko Bulik sprema brinzove hauške za naše sugrađane, naše posetioce na toj manifestaciji i oni ne plaćaju ništa, nego ko želi koliko novca da ostavi, pošto novac ide u humanitarne svrhe, toliko ostavlja u posudu koja je pored toga 10 dela te brinzove hauške. 24 grupe imamo prijavljeno do sada. Mi smo prijave zatvorili juče. Prvo je bio rok i bio do petka, međutim produžili smo rok, tako da evo juče smo zatvorili prijave, ali ako baš neko je spreman, insistira i zaboravio na to, neće biti kasno da se javi.
Dakle, danas 1. juna međunarodno takmičenje u kuvanju starog nacionalnog slovačkog jela brinzovi knedli, a sa nama u Novom danu bila na telefonskoj liniji Dragana Latovljev, direktor turističke organizacije Kovačica. Dragana, svako dobro.
I vama isto.
Kocka je bačena. Čoveče, ne ljuti se. Emotivan čovek je kao jabuka. Svaki crv može da ga načne. Na lepe oči dobila sam samo podočnjake. Žene bi danas volele Sizifa. On je neumorno gurao kamen.
L'amore non è fatto.
capelli vecchi. L'amore non è fatto e belli vecchi, ma solo per noi altri giovinotti. E non li voglio che so tutti brutti. Quando l'amore piccica, gira che fa girà, ma quando mette stuzzica, l'amore se ne va. Voglio cantar così, fiore veruda, a mamma tua la pasta l'hai rubata. A mamma tua la pasta l'hai rubata, te la sei messa in petto e t'è cresciuta. Cresciuta. Quando l'amore piccica, gira che fa girà, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Voglio cantar così, fior de crispini, li fagioletti mia, tu non li mangi. Li fagioletti mia tu non li mangi, e trenta al piatto mio tu non ci intigni. E trenta al piatto mio tu non ci intigni. Quando l'amore piccica, gira che fa girà, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Voglio cantar così, fior de grugnale, si fosse malattia fare all'amore, si fosse malattia fare all'amore, sarebbe il mondo tutto un ospedale. Ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Quando l'amore pizzica, gira che fa girà. Ma quando che te stuzzica.
Park Stara planina po sedmi put ove godine domaćin je možda i najveće trke u Srbiji. Opština Knjaževac domaćin je manifestacije Ultra Trail Stara planina. Dobro jutro želimo gospodinu Marku Nikoliću, direktoru ovog sportskog događaja.
Dobro jutro. Pozdrav svim slušalcima.
Gospodine Nikoliću, trka je prošle godine održana na stazi dugoj 24, 57 i 108 km. Kako je ove godine?
Pa ove godine imamo izmene, samo je staza na 57 km ostala ista, kraća po znacima navoda je produžena na 36, imamo trku na 94 i sad poprilično dugu, najdužu tu distancu 130 km, koja startuje jedina u petak, znači preko sutra. Sve popularnije, a ljudi traže izazove, pogotovo stranci, i to je rezultiralo da ove godine imamo i veći broj nacija, znači 30 nacija imamo na startu sa svih kontinenta. To je, da kažem, kuriozitet i stvarno nešto s čim možemo da se pohvalimo kao najveća manifestacija za aktivan turizam Srbije. 450 trkača sa svih strana sveta dovoljno govori. Naravno, mi smo stvorili taj kredibilitet i jako vodimo računa o bezbednosti i svim tim aspektima koji su najbitniji u planini. Vidite kako je vreme ovih dana, nama je jako loše sad za rad, za pripremu, grmi svaki dan, pada grad ovde, tako da je poprilično naporno za organizaciju, a Stara planina je poznata kao vrlo divlja, nepristupačna, sa lošim putevima, tako da prava je borba sad pripremiti stazu ove godine.
Da, evo, pomenuli ste 450 učesnika, koliko traje trka, kada se startuje i gde?
Ovako se startuje sa Pirotske strane, sa Vidliča, ide se preko Zavojskog jezera i dalje na najviše vrhove Stare planine, a ostale tri i najveći start od preko 400 trkača startuje u subotu 7 iz hotela Stara planina na Jabutkom ravnicu sa Knjaževačke strane. Oni svi imaju vremena do nedelje, do 5 ujutru da završe trku. Naravno, najveći limit na 130 km, gdje ljudi imaju 30 sati da završe trku. Imaju otprilike 10 kontrola i osvežavajućih tačaka sa medicinskim osobljem, sa toplom hranom, sa svim što im treba. Tako da imamo i uživo praćenje putem interneta. Svako može uz pomoć tih live trail aplikacija plave boje da prati sve trkače na stazi u realnom vremenu u bilo kom delu sveta. Oni nose te, da kažem, čipove, imamo čitače koji mogu da rade i na bazi satelita, tako da uopšte nebitno da li imamo domet ili nemamo. I eto jedna manifestacija koja je u potpunoj nedođi, u potpunoj prirodi izolaciji, a dostupna svima. Sada ovo je, da kažem, neka prirodna evolucija prvenstveno planinarenja, pa tek onda možda atletike, jer ovaj sport je mnogo bliže planinarenja alpinizmu, tako da kao i sve, kao što se iz tog osnovnog nego planinarenja razvijala speleologija, letno penjanje i sve ostale discipline, orijentiring i to, izgleda da je došlo vreme za planinsko trčanje, jednostavno ljudi žele veće izazove, da kažem neki ventil od 21. veka i ove cele brzine u kojoj smo svi zajedno u centrifugi, tako da otvorila je vrata svima, pogotovo zato što ne zahteva toliko specifičnu i skupu opremu kao što ostali, na primjer, vertikalni sportovi to zahtevaju, da imate opremu koju izuzetno skupa i tako dalje. Ovo je jednostavno, trebate adekvatnu obuću i odeću i to je to. Sve ostalo je na vama. Tako da, inače, tendencija u svetu je da raste i mi kao Skyrunning organizacija Srbije, krovna za to planinsko trčanje, stvarno vidimo koliko sve više takmičara imamo na startu iz svih mogućih sportova, a trčanje je inače baza svim sportistima, tako da eto, to je još jedan od razloga zašto je tako krenulo da se širi planinsko trčanje, a mi kao zemlja imamo fantastične uslove za to.
Dobro, Marko, rekli ste, ljudi traže sve veći izazov. Pa šta je najveći izazov u ovom planinskom trčanju, u ovom takmičanju koje će biti ovog vikenda na Staroj planini?
Pa ovako, znači što se tiče samo planinskog trčanja, tu i šta znam, znači ako je dobro organizovana trka, tu i nema nekog adrenalina, više ima endorfina i osjećaja zadovoljstva, realizacije i tako dalje. Nisu to toliko ekstremne varijante, da kažem, sem ako vreme samo ne napravi haos sa grmljavinom i ostalo, ali ja mislim da jednostavno narodu je to ventil, pogledi su fantastični, naše telo je u stvari napravljeno za kretanje po neuređenim terenima, jer mi do pre 100 godina nismo imali asfalt te opcije, tako da svi naši pradedovi su se kretali po neuređenim terenima i naš organizam je stvoren za to, čak verite mi, mnogo je manje povreda, tako da mislim da jednostavno ljudi samo traže jedan nov vid i zabave i relaksacije i tu su svi toliko opušteni, široka je lepeza ljudi od bukvalno zanatlija do direktora firmi, diplomata i tako dalje, tako da svi su kao jedan. Jednostavno svi se povinuju prirodi, čuvaju i uživaju njoj i upoznaju delove Srbije i Balkana.
Ipak bezbednost učesnika je na prvom mestu, je li tako? Pa
tako,
kako ćete to ove godine?
Ne znači samo da mi imamo kvalitetnu i dobru medicinsku ekipu, da su nam volonteri prošli kurs prve pomoći, da imamo gorsku službu, da imamo terence na najbitnijim pozicijama. Ne, to znači da mi imamo i tu uživo aplikaciju, GPS, transmitere, uređaje, da u svakom trenutku znamo gde se ko nalazi, da li kasni, da li ne kasni, da ima opciju na offline režimu mobilnog telefona, da pritisne SOS dugme, da bi mi mogli odmah da reagujemo, da krenemo ako je neki problem. Tako da, mnogo je tu aspekata u planini koje čine da čovjek se osjeća bezbedno i da bude sve kako treba. Naravno i takozvane metle, znači ljudi koji idu poslednji i čiste stazu, gledaju da li je sve ok, da li je neko ostao. Tako, i naravno, odluke da se trka prekida, zaustavlja, gasi, šta god, ako krene ozbiljno nevreme. Tako da sve to jedna lepeza ogromna da bi se na kraju dobio kredibilitet, da ljudi vide da neko stvarno vodi računa o njima. I to stvarno jeste najbitnije, jer svi smo mi ovdje u planini, ako ništa drugo, iz neke ljubavi i zabave, i ništa nije vredno nečeg života. Tako da uvek će na prvom mestu biti bezbednost i to ljudi vide, poštuju cene i samim time eto, imamo ceo svet u Srbiji.
A dobro, recite, Staru planinu sigurno odlično poznajete. Šta je najlepše na Staroj planini?
Pa na Staroj planini je ta netaknutost i stvarno jedno prostranstvo koje je nepregledno, sa gomilom izvora pitke vode na svim lokacijama. Bukvalno od samih vrhova, malo podno vrhova, vi će imati izvore. To je velika retkost da vi na toj visini nadmorskoj imate izvore čiste vode. Takođe, ta kleka, vodopad i sve što krasi Staru planinu, a izolovana je jednostavno neverovatno. Znači, do nje nije stigla civilizacija, sela su i dalje konzervirana, izgledaju kao pre 100-200 godina, sve nadrealno, tako da bukvalno ljudi imaju utisak da prolaze kroz neki vremeplov, a puno je flore i faune, reke su fantastične, priroda i živi svet koji je za sve nas stvarno onako posebna priča. I ono što je daje još jednu notu, a to je da je ona godinama, skoro da kažem ceo jedan vek, bila zatvorena za obične ljude, jer je bila granica između Srbije i Bugarske, to su bili samo granični vojni putevi do 2006. godine. Tako da faktički sad kad je otvorena, mi konačno možemo da vidimo svu tu lepotu i sistem tih staza koje je vojska održavala skoro 100 godina. Konačno nam je dato na uvid da vidimo sve te stare karavle iz Prvog svjetskog rata, ostatke nekadašnjeg tog zuba koji je bio kao neki bedem između dve države. Tako da tu puno pričam, mogu bi da vam pričam danima zašto Stara planina. I jednostavno mi smo i dobili naziv, celo to Balkansko poluostrvo je dobilo naziv po Staroj planini, jer dan danas u Bugarskoj tu planinu zovu Balkan, tako da to je jedan od naziva Balkan. Samo jedna četvrtina je sa strane Srbije koji kreće od Zaječara, ovamo kad je Mitrovac. Jedno bilo planinsko koje je najduže u jugoistočnoj Evropi, posebno po svim kriterijima.
Gospodin Marko Nikolić, direktor manifestacije Ultra Trail na Staroj planini, međunarodne trke u planinskom trčanju. Gospodine Nikolić, ajde još jednom da ponovimo kada će početi trka i do kada će trajati.
Trka je startovala u petak u podne, što se tiče, da kažem, Spartanaca i Ultraša koji startuju na 130 km, ona je najduža, a da kažem, ostale tri trke su startovale jutros 57 i 94 km.
Poštovani slušaoci, informacija za one koji su se tek probudili ili se još uvek protežu. Danas je subota, 1. jun. Vreme danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi. Popodne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 14, dnevna oko 23, u Beogradu do 19 stepeni. Trenutno pada kiša, barem u Beogradu. Ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, emisija Novi dan. I evo nas, poštovani slušalci, do naše prve današnje teme. Koji su najčešći uzroci slepila i kako sačuvati očni vid? čućemo profesorku doktorku Anku Stanojević-Paović.
Najčešći uzroci slepila su glaukom, zapaljenje oka, retinopatija dijabetika, to su ovako u svetu najčešći uzroci slepila. Slabovidost nije slepilo, ali uzroci slepila, kada kažemo uzrok slepila, onda mislimo na bolest oka koja može da dovede do oštećenog centralnog vida, znači makula, žuta mrlja je mesto na retini, na mrežnjači, koje je odgovorno za centralni vid. Čovek koji ima oštećeno vidno polje, naravno do određenog stepena, i nije slepa osoba, ima problem sa vidnim poljem, ali slepilo praktično znači kada je bolest oka dovela do oštećenja žute mrlje. Da li je to degeneracija, da li je to retinopatija dijabetika ili dijabetična makulopatija, da li je to otok žute mrlje koji nije izlečen pa je doveo do oštećenja žute mrlje. To su obično bolesti koje najčešće dovode do gubitka vida. Stalno pokušavam da izbjegnem termin slepilo, jer se celog života borim lečeći ljude da ne budu slepi, i uspeva se ne samo meni, nego i drugim lekarima.
A u čemu je razlika između slepila i gubitka vida ako ljudi ne vide?
Pa ne, praktično nema razlike. Ali legalno slepilo, to znači kad nemate ni osjećaj svetlosti, to mi zovemo amauroza, znači kad nemate osjećaj svetlosti i nemate projekciju, to je legalno slepilo, to je slepilo. A dok pacijent može da se kreće u prostoru, dok može da vidi mahanje ruke pred okom, dok se snalazi, ne može se reći da je baš slepa osoba. Pogotovo ako je to zbog nekog oboljenja koje može i da se popravi. Redovne preglede, pri čemu je jako bitno da sam oftalmolog u tom procesu dijagnostike, ako postoji bolest oka, ima u vidu da je kontakt sa pacijentom najvažniji. Znači, lekar treba da uzme detaljnu anamnezu, detaljno pregleda oko, i ako na osnovu kliničkih znaka i simptoma proceni da pacijent ima neko oboljenje oka koji, ili očiju, koje ne može da dijagnostikuje, da blagovremeno uputi pacijenta lekaru određene subspecijalnosti. Ako neko ima problem sa očnim dnom u smislu nekih svetlećih bljeskova, sevanja pred očima, mušica, maglovitog vida, uputiti ga retinologu. Retinolog je stručnjak koji se bavi problemima očnog dna i može da vidi promene koje mogu blagovremeno da se preveniraju. Na primer, istanjenja na mrežnjači, pukotine na mrežnjači mogu da se preveniraju, da ne bi došlo do odvajanja mrežnjače kao bolesti koja može da dovede do značajnog pada vida. Ako neko ima problem sa centralnim padom vida, deformacijom lika posmatranih predmeta, postoji sumnja da se možda radi o degeneraciji žute mrlje, pogotovo kod starije populacije. Jedno i drugo oboljenje mogu da se preveniraju tako što se pacijentu da određena terapija, vitamini, antioksidanti, lutein, zeaksantin, sada toga mnogo ima na tržištu, da se uspori degeneracija žute mrlje. To su uglavnom glavni problemi vezani za retinu, jer ako se tu na vreme lekar ne sprovede neke metode dijagnostičke, terapijske i procedure, to može da dovede do značajnog pada vida. Prevencija je jako bitna i kada su u pitanju deca i slabovidost. Dete svakako treba kontrolisati već od treće godine, kada se razvija binokularni vid, uraditi detaljan pregled da li postoji neka refrakciona greška, dati naočare i druge procedure koje će sprečiti da dođe do slabovidosti. Mislim da je kod dece jako bitno, pošto ako se na vreme ne uradi ništa na prevenciji slabovidosti, onda dete postaje praktično invalid. Treća stvar, kada su u pitanju glaukomi. Glaukom je kao bolest oka na prvom mestu bolest koja dovodi do slepila. Znači, ako neko ima glaukom, pri čemu se to dešava da ponekad pacijent i ne zna da ima glaukom, jer glaukom nije oboljenje koje se karakteriše bolovima u očima i padom centralnog vida. Glaukom može da bude i bez bolova, i bez pada vida centralnog i crvenila u početku, da bi u kasnijem toku, zbog povećanja intraokularnog pritiska i promjena na očnom živcu vezano za lošu prokrvljenost očnog živca došlo do najpre do oštećenja u vidnom polju, a zatim i do pada centralnog vida. Nasledni faktor je zaista jako bitan kad su u pitanju očne bolesti. Mnoge bolesti oka imaju genetsku predispoziciju, eto, na primjer, glaukom, degeneracija žute mrlje, slabovidost kao posljedica nekorigovane refraktivne greške, recimo dalekovidost, kratkovidost se nasleđuju, degeneracija postoji sklonost, glaukom takođe. Ono što se manje nasleđuje, što je drugi razlog pada vida i problem u svetu, to su zapaljenja oka. Jer postoje neka zapaljenja oka koje u svojoj osnovi imaju genetsku predispoziciju, ali većina bolesti zapaljenja nemaju genetsku predispoziciju, ali su povezani sa drugim sistemskim bolestima. Koštano-zglobni sistem, bolesti vezivnog tkiva, bolesti pluća, neke neurološke bolesti, sve, mnoge od tih bolesti mogu biti povezane sa zapaljenjem oka. Zapaljenje oka je kao drugi uzrok slepila ili gubitka vida u svetu, se može ne prevenirati, nego se može lečiti i može se zaustaviti. Ako se na vreme bolest prepozna, definiše, to su bolesti mlađe, radno sposobne populacije, i ako se ne leče, mogu da dovedu do značajnog pada vida. Ako vi pacijenta na vreme dijagnostikujete u nekom njegovim ranim godinama, primjenom adekvatne terapije može da se postigne da što manje budu sekvele, znači posljedice zapaljenja. A posljedice zapaljenja, kako god proces da počne, na prednjem, na zadnjem segmentu oka, kao zapaljenski proces, može da bude gubitak centralnog vida, jer najčešće tu strada žuta mrlja.
Profesor dr. Anka Stanojević-Paović, oftalmolog, očni lekar, koliko čitanje može da utiče na slab vid ili čak i na nedostatak vida?
Pa znate kako, sve zavisi od toga kako vam stoji osvetljenje kad čitate. Svakako dnevno svetlo je najbolje, ali ako čitate pri veštačkom svetlu, onda treba da bude svetlo sa strane, i to sa leve strane, ne direktno na knjigu ili stoj, nego sa strane. Morate imati dobro osvetljenje u prostori, i to je jako bitno. Morate imati korigovanu oštrinu vida, ako nije dovoljna korigovanu naočarima. Ako ste za ekranom i ako dugo radite za monitorom, onda također morate imati naočare koje ipak imaju zaštitu. Jer i u toku rada i u toku čitanja jako je bitno da malo i odmarate oči. Odmaranje očiju znači gledanje u daljinu, ili malo zatvorite oči da se jednostavno, da pokušate da se u mraku regeneriše taj vidni pigment. U našim fotoreceptornim ćelijama, u čepićima, to su ćelije receptori koje su u žutoj mrlji, one se prilikom gledanja troše, razgrađuju se, a u mraku se sintetišu. Ako stalno gledate u ekran, vi trošite taj pigment, zamarate makulu, neće tu doći do oštećenja žute mrlje, ali svejedno, mnogo je bitno da i odmarate oči u toku dugo, višečasovnog rada.
Amor florido, que despierte por el tronco y las ramas de los laureles.
Que despierte la novia la mañana de la boda, que despierte la novia la mañana de la boda, que despierte la novia la mañana de la boda, que despierte.
Ay, pastora, que la luna asoma. Deja tu sombrero por el olivar.
Dramaturg Dušan Č. Jovanović nas i ovoga jutra u 6 sati i 9 minuta podsjeća na neke važne ljude i događaje u srpskoj kulturi, pa da ga čujemo.
Ove prve junske subote dramaturške beleške posvetit ćemo pokušaju prikazivanja knjige Dramaturška analgetika 2, koju je izdalo 2016. godine naše Udruženje dramskih pisaca Srbije. Knjigu najboljeg među nama dramaturzima Radomira Raše Putnika. Radomir Putnik, među svojim kolegama poznatiji kao Raša, u ovoj svojoj studioznoj knjizi posvetit će se i osvrniti na knjigu našeg profesora Slobodana Selenića Antologija savremene srpske drame, koju je izdala Srpska književna zadruga davne 1977. godine. U Putnikovoj knjizi doslovce stoji na strani 179 sledeće: Antologija savremene srpske drame obogaćena je vrlo dobrim prilogom. Reč je o bibliografiji originalne savremene srpske pozorišne drame objavljene od 1944. do 1977. godine, kao i pregledom izvođenja savremene originalne srpske drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji u istom periodu. Autor ovih dragocenih priloga je teatrolog najmlađe generacije Dušan Č. Jovanović, piše Radomir Putnik. Jovanović je svojim prilozima načinio pionirski poduhvat u našoj pozorišnoj bibliografiji, a njegovi radovi poslužit će kao osnova svakom budućem istraživanju srpske drame i pozorišnog života uopšte. Hvala, Rašo. Uzgred, ovih dana je izašla najnovija knjiga gospodina Putnika, to je Antologija savremene srpske komedije, koja je pre neki dan promovisana u Zemunskom Madlenijanu. A promocija je prethodila polemika u našim tabloidima, odnosno u onome što se prodaje na kiosku, a nisu novine. Tipa, zašto nema u ovoj najnovijoj Putnikovoj antologiji komedija Dušana Kovačevića? Na šta je ovaj naš ovovremeni Nušić, kako ja imam običaj da nazivam Duška Kovačevića, odgovorio da njegova autorska prava pripadaju izdavaču Laguna i da niko osim Lagune ne može da objavljuje njegove drame iliti komedije. U ovoj knjizi Putnik se bavio na analitički i studiozan način i iznosio svoje zapažanje o dramama narečenog Dušana Kovačevića, potom Leona Kofkea, Miodraga Đukića, Miodraga Ilića, Milana Novčića, Miladina Ševarlića i drugih. A pisac ovih redova je posebno impresionirala studija o dramskim radovima Slobodana Stojanovića. Autor ove knjige, Radomir Putnik, bio je i ostao sve što može jedan dramaturg u našoj dramaturgiji. Diplomirao je dramaturgiju na Akademiji pozorište, film, radio i televiziju 1972. godine, iste kada je Dušan Č. Jovanović upisao iz prve istu dramaturgiju. Eto toliko za prvu majsku subotu.
Kis nema, satima stojima pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, morala je san. Kisnemo
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Satima stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo život duge dan, ti i ja, mora da je sam. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko život duge dan, ti i ja, mora da je sam. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 15 minuta. Kiša ne prestaje da pada ovog 1. juna, ove prve subote u junu. Jutros temperatura do 14 stepeni, najviša dnevna, međutim bit će do 23 u Beogradu, do 19 stepeni. Prošle srede, 29. maja, obeležen je Dan srpske diplomatije. Profesor dr. Ljiljana Marković, vitez svetosavskog pacifizma, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o ulozi srpske diplomatije u stvaranju naše države, ali i o tome šta je značajno za valjanog diplomatu.
Izuzetno sam počastvovana što mogu da kažem nekoliko reči o svom viđenju srpske diplomatije, jer je Filološki fakultet, na čijem sam čelu, zapravo dopunska institucija srpskoj diplomatiji, pošto se kod nas ne samo srpski jezik, književnost i kultura proučavaju, već i 34 strane filologije koje su osnov na kraju i naših sveukupnih, a i naših diplomatskih veza sa svetom, jer pre svega moramo jezički da se razumemo, a onda i da poznajemo kulture drugih zemalja. Šta je toliko značajno za srpsku diplomatiju? Značajno je to što je naša velika ambasadorka, njena ekscelencija doktor Ljiljana Nikšić, kao spiritus movens ove akcije za gradnju identiteta srpske diplomatije, pokrenula ovu veliku i široku akciju kojom se prvi put kod nas ovih godina, i ovo je znači četvrta godina od 2015. kada se promoviše važnost diplomate, diplomatskog poziva i onoga što diplomata radi u službi svoje zemlje i u službi njenog boljeg i dubljeg razumevanja sa svim ostalim stranim zemljama i u multilateralnoj diplomatiji, a i u bilateralnoj diplomatiji. Neprocenjiva je važnost znanja kao osnova diplomatije. Znači, tu mi moramo da dalje gradimo svoj identitet, a imamo znanje kojim možemo da se ponosimo. Ovih 8 vekova srpske diplomatije, praktično 830 godina, jako je teško kada su tako duge tradicije baš odrediti tačnu godinu, ali 8 i više vekova srpske diplomatije su razlog za naš veliki ponos, za naše poštovanje prema sebi i svojim precima. Jer malo je zemalja u svetu koje su još tada, pre 800 godina, razvijale diplomatiju, diplomatske funkcije zasnovane na velikom poznavanju svetskih prilika. Naravno da zbog različitih tehnologija u ono vreme diplomatija izgleda drugačije nego što ona izgleda danas, ali je njena suština, njena duša potpuno ista. Mi smo ne samo Nemanjiće koji jesu ovde otelotvoreni u našem grbu i na našoj znački viteza svetosavskog pacifizma kao dvoglavi ovde zlatni orao. Smatram da je ta značka upravo poštovanje tradicije i gradnje identiteta, a nama je to prvo i pre svega neophodno. Naš narod i naša kultura kao da gube svoje samopouzdanje, svoju svest o sopstvenoj tradiciji i vrednosti. Kao da nam je poljuljano ovim prethodnim decenijama nešto što je više od 1000 godina negovano u našem narodu. Ja bih čak dozvolila sebi da pomerim granice nastanka srpske diplomatije na 7. vek, jer mi smo već u 7. veku u našim odnosima sa Vizantijom razvijali diplomatske veštine. Doživjeli smo više vrhunaca uspona naše diplomatije, a oni se podudaraju sa razvojem naše kulture, naše države uopšte. I tu su Nemanjići zaslužni, pošto su Nemanjići imali veoma veliko razumevanje za važnost mora. Nemanjići su gradili i na Korčuli. Nemanjići su bili prisutni na Jadranskoj obali. Nemanjići su nas na taj način povezivali sa svetom. I jedan od najvećih diplomata u istoriji čovečanska, to je Marko Polo, je sa te Korčule. On jeste bio građanin Venecijanske republike. Njega jeste papa slao na istok Azije, u Kinesko carstvo, radi svojih diplomatskih misija. Ali on je pre svega bio jedan sveobuhvatni, jedan u najširem tom smislu diplomata. Naš centar za studije Azije Filološkog fakulteta radi na istraživanju baštine Marka Pola. Možemo samo biti ponosni onim što smo do sada otkrili i nastavljamo ovaj projekat. Taj projekat će dugo trajati jer je potrebno temeljno i naučno dokazati činjenice na koje mi računamo sada već sa određenom ozbiljnošću, a to je da i Marka Pola možemo ubrojiti u jednog od naših najvećih ranih diplomata.
Srpska zastava bila je i ostala jedina strana zastava koja se vijorila iznad Bele kuće. To je bila zasluga Mihajla Pupina, velikog naučnika i najuticajnijeg srpskog lobiste u Americi po mnogima svih vremena. Gospođica Justina Košćal, članica udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica, potomak Mihajla Pupina, seća se svog pretka.
Zanimljivo je to da Mihajlo Pupin, eto koji je bio zaslužan za Srbiju i tada zapravo kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, on je bio najuticajniji lobista srpskih interesa u Americi. Ne samo što je bio veliki naučnik koji je zadužio čitav svet, već je bio veliki patriota i rodoljub i humanista. Izabran je za generalnog konzula Srbije u Njujorku od vlade Kraljevine Srbije 1911. godine. I već smo pomenuli tu zastavu koja se vijorila, srpsku zastavu koja se vijorila na Beloj kući, na svim znamenitim institucijama u Americi, zahvaljujući Mihajlu Pupinu. Ja sam priču o njemu slušala još kao dete od svoje majke i od svoje bake. Tada mi je bilo zanimljivo da je on voleo da jede najviše štrudlu koje je njemu njegova majka pravila, a onda i kada je poslednji put došao u Idvor, strudlu sa makom mu je napravila baka moje mame. I on je bio oduševljen i rekao, pitao je ko je napravio ovu strudlu i onda je ona se javila i rekla, ja, ona je bila nova snaja u porodici Pupin. Eto, to je meni tada bilo zanimljivo, ali sada mi je stvarno, što više čitam o njemu, stvarno vidim i shvatam koliko je on veliki bio ne samo za Srbiju, već za čitavo čovečanstvo, a apropo dana diplomatije, svakako za našu zemlju. Na mirovnoj konferenciji, zahvaljujući njemu, evo samo da kažem, pošto je on rodom iz Banata, i zbog njegovog prijateljstva sa tadašnjim predsjednikom Woodrowom Wilsonom, Srbima je dodeljen Banat. Bugari su tražili Banat i trebao je da bude dodeljen njima, ali eto, zahvaljujući deda Miši, Banat je dodeljen Srbima i dan danas je u tako granicama naše države.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Na 39. Međunarodnom književnom festivalu Tudor Ergezi, koji je nedavno održan u rumunskim mestima Targu Žiju i Targu Karbunešti, pesniku, našem kolegi Vojislavu Karanoviću, dodeljena je nagrada Tudor Ergezi. Vojislav Karanović je sa nama jutros u Novom danu. Vojo, šta znači za tebe ova nagrada?
To mi je prva međunarodna književna nagrada, tako da kažem. A svaku nagradu ja doživljam kao neku vrstu čitalačkog odziva na ono što pišem, ono što radim. Ti odzivi su dragoceni jer čovjek dok piše suočava se sa sumnjama i sa nevericama. Mora da veruje u to što radi, naravno, bez te vere ne bi bilo stvaranja, ali opet su te sumnje uvek prisutne i svaki vid priznanja, pa evo i ovakve priznanja, čovjeku govori da je neko drugi, neko sa te druge strane, sa strane čitalačke, poverovao da to što čovjek radi ima vrednost, tako da nagrade shvatam pre svega tako kao potvrdu od čitalaca da im se dopalo i da su u tome otkrili nešto što može biti dragoceno i nekom drugom. A ovo je međunarodna književna nagrada i kako su to i organizatori negde u tom programu definisali, značajna je i za uspostavljanje i jačanje nekih kulturnih veza između različitih kultura i različitih naroda, konkretno ovde između rumunskog naroda i srpskog naroda. Ja sam bio gost, tamo je bilo gost, su bili pesnici iz 6 različitih zemalja. Svake godine se dodeljuje nagrada, da dobije nagradu jedan rumunski pesnik, rumunski kritičar i dva strana autora. Ove godine sam ja bio jedan od ta dva strana autora, a nagradu sam dobio, oni su to tako definisali, za celokupno književno stvaralaštvo.
Poštovani slušatelji, da zamolimo našeg Voju Karanovića da nam pročita neku svoju pesmu, pa da procenite kako Voja Karanović piše i kako je to stvaralaštvo.
Evo, ja ću pročitati jednu pesmu koja konkretno govori o samoj pesmi. A zove se O pesmi i još po nečem. Ulazak u pesmu lak je i jednostavan. Ona nema vrata da na njih kucaš. Nije zabravljena, za nju ne treba ključ. Čim stupiš pred nju, zapravo si već u njoj. U kapi vode plivaš, u zrnu peska lutaš. Čuješ muziku za koju ne znaš odakle dopire. Reči u pesmi nisu reči, nego note. Zapisi na linijama zlatne svetlosti. Iz pesme se niko nije vratio neizmenjen. Svet izgubi sjaj ili od njegovog blistanja čovjek ne može da se odbrani ni u snu. Ali ona te ipak rado pušta napolje. Pesma voli kad iz nje izađeš, raširiš mapu trenutka i kreneš na put u druge nepoznate predele. Zauvek zatvoreni u njoj ostaju samo oni koji poeziju ne vole, oni koji pesme niti čitaju, niti slušaju. Oni što se povlače u sobstvenu nesvest, skrivajući se duboko u jazbinama jezika. Oni koji se plaše izlaska iz sebe.
Na Međunarodnom književnom festivalu Tudor Argezi, pesnik Vojislav Karanović, dobio nagradu za celokupno pesničko stvaralaštvo. Vojo, sve čestitke i hvala na ovim pesmama, a
hvala
i na nagradama.
Na pozivu i ovom kratkom druženju.
Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa radija i uz Novi dan dolazi još jedna pesnikinja, Simonida Banjeglov, koja je iz Zagreba donosi također sve nagrade koje je mogla tamo da pokupi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, sada je 6:34. Naš broj telefona, ukoliko želite da se uključite u program, je 011-3229-653. A naša i vaša gošća ovoga jutra, Simonida Banjeglov. Pišite poeziju koja miriše, vrišti, smeje se, samo ne onu koja ćuti, kaže Simonida. Simonida, dobro jutro.
Dobro jutro, meni je izuzetno drago što sam ovde i moram da se zahvalim Radio Beogradu I lično Vava Dragana, zato što retko gde se pruža prilika pesnicima, materima kao što sam ja da gostuju na nekim frekvencijama, uglavnom smatraju verovatno da publika nije zainteresovana da, da tako nešto čuje, vidi ili šta god slično. Međutim, ovaj, u živom, u pravom životu, u stvarnom životu, ovaj, publika je oduševljena onim što ja pišem i meni je to najvažnije.
I kao dokaz toga je upravo nagrada koju ste dobili u Zagrebu na tako međunarodnom, odnosno regionalnom književnom konkursu na kome ste učestvovali. Pa kako ste došli do tog konkursa, ko vas je pozvao, ko su bili učesnici?
Za apliciranje na konkursu to sam saznala preko interneta. Prosto ukucate konkursi regiona i pojave se ove različiti konkursi koji su vezani što za poeziju, što za prozu, što za neke aforizme ili bilo šta od ove književnog stvaralaštva. I ja sam onako neobavezno poslala tamo svoje pesme. Nisam čak ni razmišljala o tome da uopšte idem na manifestaciju. Ona se održavala u noći muzeja, kad je kod nas u Beogradu bila noć muzeja, mislim da je i u Zagrebu bila ta noć, tako je. I u jednom trenutku stigao mi je mail u kome su naveli da je od nekih 200 ljudi koji su konkurisali, da je izabrana 6 finaliste za poeziju i 6 za prozu. I prosto onda nisam mogla da ne odem. I moram da priznam da mene je to zaista oduševilo iz prostog razloga što se sve zasniva to je neka vrsta književnog kluba Providence. Njihov kompletan rad se zasniva na čistom entuzijazmu dvoje ljudi. Oni su beskrajno simpatični, duhoviti, zanimljivi i oni se trude da eto održavaju u životu poeziju u Hrvatskoj, naravno i u celom regionu, kako se to danas popularno kaže, ali učestvovali su tamo i pesnici iz Kelna, iz Grčke, mislim, bilo je bitno samo da pišu na jezicima koji su razumljivi u ovaj nekadašnjoj Jugoslaviji, jel? Mislim, ja nisam jugonostalgičar, ali eto, razumemo se ako ništa drugo. I publici se jako dopalo, bio to u kulturnom centru Mesnička, tu je bila puna sala, naravno, ljudi su bili oduševljeni, tražili su još i tako. Ja sam stekla utisak da zaista može da se desi da tamo ima interesovanja za moju poeziju, sad ne mogu da garantujem za ostalo. I ljudi su mi čak i ponudili, pošto imaju izdavačku kuću, da će oni eto se truditi da izdaju zbirku moje poezije, tako da nadam se da će se to i ostvariti u nekoj budućnosti. E sad, ja sam onako naivno pretpostavila da će tu biti prva, druga, treća nagrada za poeziju i prva, druga, treća nagrada za prozu, međutim ne, sve ukupno od tih 12 finalista, 6 vezane za poeziju, 6 vezane za prozu, dodeljene su 3 nagrade i eto ja sam dobila tu neku drugu nagradu, a prvu nagradu je dobila gospođa koja piše novele.
Da. A evo, hrvatska književnica Božica Jelušić, član žirija, napisala je za vaše delo, da citiramo, Simonida Banjeglav je pesnikinja od formata. U nju je sve oštro, oštrobrido, jezik, percepcija, perspektiva i razum, kad govori i piše, kao da skalpelom razrezuje tkivo stvarnosti i vadi napolje bolesnu utrobu, koja je progutala laži, opsjene, okrutnost, ideološku zaslepljenost, smijski otrov mržnje i neljubavi za bližnjega, završen citat. I tu gospođa Jelušić pominje vašu pesmu Fetiš, koja je osvojila nagradu na Satirikonu 2018. godine.
Tako, 2017.
Ja, da. Za najbolju satiričnu pesmu. A Simonida, da vas zamolimo da nam vi kažete neku vašu pesmu po vašem izboru, evo nama i našim slušalcima ovog 1. juna.
Hoću. Ovo je zapravo jedna pesma koja je antiratna i na, eto da kažem, pomalo možda drugačiji način govori o ratovima koji su nas eto prošli preko nas, da tako kažemo, znači nosi naslov Posle rata. Rat je počeo prvi. Mi smo se samo branili, do kolena u krvi jedni druge sahranili, jedni drugima oči kopali, jedni drugima rušili kuće. Onda smo zajedno slavno propali verujući u nemoguće. Posle smo snimali ratne filmove, pričali ratne priče, izgubili smo kćeri i sinove, pa svi ratovi među sobom liče. Imaju iste koordinate. Dok traje, baš svi pate. Kad prođe, nađu opravdanja za sve gde su pravili sranja. Rat je počeo prvi. Mi smo se samo priključili. Gomile leševa strvi, ništa nas nisu naučili, niti nas opametili. Jedni drugima smo se svetili, jedni drugima decu pobili, pljačkali, palili i šta smo dobili? Spaljena sela, izgarišta, masovne grobnice i više ništa. Jedni druge u crno zavili, jedni druge klali i davili, svako prebrojava svoje mrtve i neutešno nad njima plače. Tuđe žrtve i nisu žrtve, one nikome ništa ne znače. Rat je počeo prvi, nije nam davao mira dok nismo bacili koplje u trnje. Kuršum ne bira, napadali smo i bežali dok nismo skupili prnje i bilo nam je gore i crnje. Rat je počeo prvi protiv nas da se bori. Geler ni jedan jezik ne govori, sve humke jednako jedu crvi. Rat je počeo prvi. Drsko je bacio nama rukavicu u lice. Onda je počela drama. Vidimo posledice.
Da, vidimo posledice. Neko je sa nama jutros u Novom danu, neko je na vezi, evo javljaju iz režije. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mamo u studiju, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste...
Ovdje. Zanim, dobro jutro.
Dobro jutro, kako se zovete? Dobro jutro.
Ja sam Zagora Zoran, ovdje zvani pilot, tako mi je nadimak Dalmatinac. Pa bih želio da pozdravimo u našu veliku pesniknju Simonidu. Izuzetno mi je drago, baš slušam jutros njen intervju kako je bila u Zagrebu i kako je osvojila te sve prestižne nagrade. Pa se kažemo mi Dalmatinci, ostra oka, jaka srca i velike duše.
Hvala.
Želim da je pozdravim, preću moja.
Hvala.
I želim bi još nešto da kažem, da vas ne zadržavam, pošto mi Dalmatinci rano ustaje, mnogo radimo. Razumiješ? Želim da pozdravim naših predsjednika Aleksandra Vučića i mi Dalmatinci, odnosno svi ljudi u ovom kraju, odnosno ovom dijelu prostora, što mi kažemo sunčane strane Beograda, da smo poreklom od ozdo, pa tako nekad, što se kaže, na ulici, na pijaci, malo pročakulamo, kaže, čovjek se bori i kad nema snage. Prema tome, sve sam rekao s tim, mi smo uz njega, uz njega, on je uz nas. I dok ja god imamo, mi se ne bojimo. Znači, veliki pozdrav svima vama u studiju. Pozdrav.
Pozdrav.
Našoj Srbiji, pozdrav našoj Simonidi. Čujemo se idućih dana.
Hvala gospodine Zagorac, slušajte nas i dalje, ostanite na našim talasima. A sa nama u studiju i gospodin Dušan Božić, vi ste također bili u Zagrebu, bili čvrsta podrška Simonidi, deo ekipe. Kakve utiske nosite sa ovog skupa?
Prvenstveno dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda 2. Znate šta, moji utisci slušajući Simonidu su uvek impresivni, međutim ta scena tamo je izgledala fenomenalno, a naravno ljudi su se oduševili i Simonidinim izvođenjem, to je stvarno bilo impresivno. Verujte mi da kad se taj oficijelni deo završio, onda je tek nastalo pravo stvar, onda je tek bilo pesama i pesama koje Simonida stvarno do kasnu noć govorila, prosto je nisu dali da prestane, tako da smo ostali do kasnu noć, Boga mi, sa Simonidu i njene pesme, a oni su stvarno svi oduševljeni njenim izvođenjem, tako da je to nezaboravno.
To je mi ovde kada je slušamo. Gorak humor, savet, otvori oči i gledaj šire od onoga što ti stave u kadar. Poruka je onoga što pišete, Simonida. Poezija je vaš život i tu nema pomoći. Kako je biti pesnik u današnjem vremenu ubrzanog tempa i kompjuterizacije? Može li se doći do publike koja stasava, do mladih ljudi?
Što se mene ti lično tiče, to je apsolutno moguće. Još negde kod prve moje zbirke pesama neki profesor književnosti su izdvajali citate i davali kao teme srednjoškolcima za pismene zadatke. I to je meni bilo zaista simpatično. Kada god sam imala priliku da recimo pred nekom grupom srednjoškolaca u ovakvim ili onakvim organizacijama nastupam, isto tako deca su vanredno oduševljena. Bili su oduševljeni studenti glume na Akademiji lepih umetnosti, koji su jednom prilikom izvodili neke moje pesme. Tako da ja zaista vidim da ima budućnosti za mene lično, u smislu da postoji neka publika koja, eto, je zadovoljna, oduševljena ili kako god mojom poezijom, uzimaju često deca, čak i iz osnovnih škola, neke moje pesme za takmičenje u recitovanju koje se organizuju, slične stvari. I zaista mislim da poezija može i treba da preživi. Sad malo nisu, mas mediji nisu zainteresovani za poeziju, verovatno misle da je to nešto dosadno i više nije bitno, ali bože moj, možda kakvi su programi i kakvi su na nekim medijima, kakve su uopšte koncepcije, možda i bolje ne biti na njima i da ne budemo zastupljeni, jel? Nije lično ni poezija.
Recite, ali, šta decu dotiče? Upravo ta angažovana poezija.
Da, oni sve prepoznaju. Da, oni vanredno dobro prepoznaju na čega se šta odnosi, šta je kome upućeno. Čak neki stari slušajci nisu toliko visprani u tome, ali srednjoškolci pogotovo. Ja nemam reći da opišem koliko, do koje mere proniknu upravo ono što sam ja zamišljala kad sam nešto napisala. I mene to oduševljava zaista. I onda kritikuju decu kako ne čitaju, to nije tačno, deca hoće da čitaju ono što im je zanimljivo. Ja bar tako mislim.
Pa šta je vaša poruka za pesnike? Šta da pišu? Kakvu poeziju?
Takvu koja neće prvo njima teško pasti. Znači, ja ako ono što napišem nije meni zanimljivo i ne pobudi u meni interesovanje, pa ne vjerujem da će u čitaocima. A pesnici se uglavnom trude, bar savremeni srpski pesnici, da nešto duboko umno i duboko misleno pronađu kao izraz, a obično to ne pronađe, ne pogodi metu kod slušalaca, odnosno čitalaca.
Simonida, evo negde pred krajem našeg razgovora da vas zamolimo da za ovo jutro kažete pesmu po svom izboru.
E pa, pošto je ovako vreme, pljušti kiša i je, stvarno je grozno.
Da kažemo i slušalcima, ovo što čuje, to je dobovanje kiša. Osim sa našeg prozora koji je otvoren, pa se čuje u programu. Da.
Ali je subota ujutru i eto, možda bi bilo zgodno otići na pijecu. Tako da, ja ću sada izgovoriti pesmu na pijeci. Ona je pre jedno desetak dana, sam na jednom panelu gostovala vezano za inkluziju kroz umetnost, bili su srednjoškolci gosti i tom pesmu su se najviše oduševili, tako da mislim da je, da bi mogla da bude za ovo kišno subotnje jutro. Istina, u pesmi je jutro malo drugačije.
U 6 sati 48 minuta. Dakle, još jedna informacija za slušalce.
Na pijeci. Osvanuo je pijačni dan. Hladan, ali vetar i sunčan. Željna sam starih dobrih ukusa po staroj dobroj recepturi. Idem da pazarim kiselog kupusa i već mi voda na usta curi. U ruci ceger, u džepu lova, pravac pijaca, baš mi se žuri. Hoću da skuvam sarmu iz snova. Presrećna ulazim na bajloni, svuda su gajbice i nailoni. Možda je trebalo da odem na đeram. Zastajem zbunjena okolo zveram. Prilazim najbližoj tezgi sa leva. Iza nje lenji prodava zeva. Penzioneri pijacom kruže. Pitam, pošto kiseli kupus, druže? A on mi kaže, ovaj do mene debelo laže. Bajagi domaće, organsko, zdravo, sa delovanju znaravo. Ma ne, nije, kiselio ga je pomoću hemije. Farmerke, patike, majice, gaćice, šverceri, dileri, domaćice. Ugledam poštenog vrednog paora. Njegov hleb ima 7 kora. Koščat, poguren, kupus pretače. Pitam, pošto kiseli kupus zemljače? Obrisa čelo, ispravi leđa. I dalje one glavice ređa, upre u pravcu čoveka i žene. Ovaj par, preko puta mene, prodaju kupus koji su krali sa nekog šlepera na magistrali. Okrećem se ka centru pijace. Lukavi nakupac puni kace. Štrokava deca okolo prose, gledam i gladne, gole i bose. Pošto kiseli kupus, gospodine? A on će Ovi do mene prodaje kupus od prošle godine. Kako se samo drzno. Te kupus je zimu smrzno na njegovoj terasi, a leto si na suncu ključao. Ja tako nešto ne bih ručao, ni da mi plate. Odlazim prema tezgi na ćošku. Pošto kiseli kupus, brate? E, izgleda da sam pronašla futošku ropu odličnog kvaliteta, kao i stop odgovara. Ovo je do mene. Prodaje kupus koji ne vredi ni 5 para. Njegova roba je trula i stara. Smrdljive, gnjecave, ljigave glavice. Ne bi ga pipao bez rukavice. Odlazim kući praznih ruku. Ostavljam užasnu piječnu buku iza sebe daleko. Ostavljam neznosnu piječnu larmu. Ne želim više da kuvam sarmu. Ovi piječari su prava banda i niko od njih ne može kanda da shvati šta je propaganda. Alo, bre ljudi, jeste vi ludi? Zašto se niko ne potrudi da svoju robu hvali i nudi, već samo tuđu pljuje i kudi?
E pa sada, poštovani slušalci, otidite na pijecu. Subota je jutro, 6 sati 51 minut. Uz čestitke Simonidi Banjeglav na uspehu na regionalnom književnom takmičenju u Zagrebu, jedna lepa rečenica koju je izrekla Božica Jelišić. Čestitamo u lepim valovima svitanja oslobođene svesti. Hvala Simonida na jutru i vama, gospodine hvala, Dušane hvala. Božiću, hvala na ovom jutru i na gostovanju u Novom danu Radio Beograd 2.
Hvala, hvala vama na gostoprimstvu. I sad, pošto nisam donela ove knjige koje bih podelila, poklonila slušalcima, ja ću ih pozvati na promociju zbornika Slam poezije 23. juna u klubu Bluzi pivo u Cetinskoj ulici broj 15. Tamo se nalaze i moje pesme. To je prvi zbornik takve vrste u Srbiji.
Doći ćemo svakako da to čujemo. Naravno. Hvala Simonide još jednom.
Hvala vama.
A sada, poštovani slušalci, slušamo pesmu Radostan dan. I nastavljamo sa novim danom, naravno.
Yeah.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija će na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji zakazanoj za 10. jun tražiti da se raspravlja o poslednjem upadu specijalaca ROSU na sever pokrajine. Kako saznaju u novosti, bit će reči i o pretnjama kosovskog predsjednika Hašima Tačija da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština kao i da će početi proceduru ujedinjenja sa Albanijom. Posle ćutanja Evropske unije na izjave iz Prištine da zajednica srpskih opština neće biti formirana, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je to kraj međunarodnog prava. Nakon što je član UNMIK-a ruski državljanin Mihajl Krasnoščenko prebijen, proglašen za špijuna, a potom i za personu non grata na Kosovu, Moskva najavljuje demarš u okviru Ujedinjenih nacija. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 31 osobu uhapšenu u utorak. Među njima je i 11 policajaca srpske nacionalnosti. U pucnjavi u zgradi opštine u američkom gradu Virginia Beach ubijeno je najmanje 12 osoba, a 6 je ranjeno. Napadač, za koga mediji kažu da je otpušten iz službenih gradske uprave, ubijen je u obračunu s policijom. Glavni osumnjičeni za nedavni bombaški napad u francuskom gradu Lyonu, u kojem je ranjeno 14 ljudi, priznao je povezanost sa Islamskom državom. Osumnjičeni 24-godišnji Mohamed Hišem priznao je i da je sam napravio eksplozivnu napravu koju je potom postavio ispred pekare u Lyonu. U finalu fudbalske lige šampiona večeras igraju Liverpool i Tottenham. Meč sa stadiona Wanda Metropolitano u Madridu možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi. Popodne je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 14, dnevna oko 23, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sastvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim
im običan dan.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dom omladine Beograda i naredne nedelje aktivan i naredne nedelje bogat program i ponuda. Milica Ševarlić govori za Novi dan. Milice, izvoli.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda. Evo, od bogate ponude, kao što kažete, izdvojili smo dva programa koje ćemo ovom prilikom preporučiti. Prvi je tribinski program koji se dešava u sredu 5. juna o 19 časova u sali Amerikana. Naime, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za transakcionu analizu Srbije pokrenuli smo od ove godine jedan vrlo interesantan ciklus tribina koji se zove Samo nam je bliskost potrebna. Treće predavanje u okviru ovog ciklusa bit će na temu zašto biramo otuđenost umesto bliskosti. Dakle, bavit ćemo se temom bliskosti, govoriti o uzrocima i posledicama načina života bez dovoljno bliskosti unutar zajednice u kojoj živimo, polazeći od toga da je kapacitet za kvalitetno povezivanje sa drugim ljudima jedan od primarnih svojstava ljudskih bića i u ogromnoj meri utiče na kvalitet sveukupnog života. Marija Joksimović, potpredsednica Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu, govorit će na ovu temu i cilj ovog predavanja jeste da pokušamo svi zajedno bolje da razumemo probleme koji se tiču ostvarivanja bliskih odnosa sa drugim ljudima, kako da unapredimo ove veštine, a samim tim i kvalitet života koji živimo. Sigurna sam da će i slušalci Radio Beograda shvatiti značaj i važnost jedne ovakve tribine i da se govori na temu bliskosti koja je nekako zanemarena u današnje vreme, tako da pozivamo vas u sredu 5. juna o 19 časova u salu Amerikana Doma omladine na ovaj ciklus tribina. Festival subverzivnog filma Plan B, četvrti po redu, održava se od 7. do 9. juna u Domu omladine Beograda i nastavljamo da se bavimo subverzivnim temama na filmskom platnu. Dakle, nekako letimično gledajući filmsku industriju na globalnom nivou, uglavnom se dolazi do zaključka da su najsubverzivniji filmovi od uvek bili dokumentarci. Međutim, možemo reći i nešto drugačije, da je takav pogled prilično površan. Zapravo, uglavnom ispod radara prolazilo je to da su uglavnom najsubverzivniji filmovi po žanru zapravo bili horor filmovi, tako da ove godine u okviru četvrtog festivala Plan B prikazujemo četiri potpuno različita savremena horor filma sa četiri različite strane sveta, od Norveške do Japana, filmove Vampir Vidar, Mrtvi ne govore, Pletenica i još jedan film iznenađenja za kraj festivala, a u okviru Plana B i specijalna tribina Šok koridor sa kritičarskim dvojcem Aleksandra Divojevića i Nenad Bekvalac, koji su i u saradnji sa filmskim urednikom Doma omladine Draganom Nikolićem radili na pripremi programa ovogodišnjeg Plana B. Program počinje u petak i naravno sledeće subote posjetit ćemo slušalce šta ih očekuje do 9. juna na četvrtom festivalu subverzivnog filma u Domu omladine Beograda.
Ja sedim sam, radio svira, staru spa. Ta pesma uvek budi sećanje, davno bilo je, ona i ja, ona i ja. Vraćaju se noći, zaboravljene noći, bez dna, njeno kreće broj,
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Ratko Rakin je i ovog jutra, ovog 1. juna, poštovani slušalci, Novog dana Radio Beograda 2, našao vremena da dođe da nas obraduje novim informacijama o onome što će se dešavati i šta priprema Kulturni centar Beograda. Ratko, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, hvala, uvek je čast biti na talasima vašeg radija i u ovoj emisiji. Mi jun krećemo dobrim tempom i sa dobrom muzikom. Već u ponedeljak, 6. juna, očekuje vas besplatan koncert koji radimo u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. U pitanju su dva koncerta, jedan počinje u 20 časova, drugi u 21 čas. U pitanju koncert saksofoniskinje Antonele Ilić i pijaniskinje Tatjane Vukmirović. Inače, ona će izvesti dela Baha, Glazunova, Miščenkova i Morisa, a na koncertu će im se pridružiti i Sara Vidaković, Veselin Jovanović i Dimitrije Nikolić, koji su takođe učenici Srednje muzičke škole Josip Slavenski, tako da su onako mladi i talentovani ljudi koje svakako treba podržati, a u 21 čas očekuje nas koncert studenata katedre za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti iz klase profesorke Anete Ilić, a onda u četvrtak otvaramo junsko izdanje izložbi u sva tri galerijska prostora, dakle naše veliko mesečno otvaranje koje prelazi na letnji režim, tako da u četvrtak u 20 časova otvaramo tri nove izložbe. Prvu koju bih spomenuo jeste izložba u galeriji Podrum, koja nosi naziv Sunny Side, odnosno Sunčana strana. Inače, u pitanju je izložba mlade hrvatske multimedijalne umetnice Lane Stojićević i zapravo ova izložba govori o jednom starom hotelskom kompleksu Zora, koji se nalazi u Primoštenu i to je zapravo arhitektonsko delo Lovre Perkovića, koje je nastalo 1969. Tako da, pored fotografija, tu su i videomaterijali koji koji su nastali pred samo otvaranje tog kompleksa, tako da je ovo jedna zanimljiva izložba i nama važna iz razloga što predstavlja zapravo našu regionalnu, odnosno internacionalnu saradnju. Alana Stojčević inače dolazi iz Šibenika, spada u, ajde da kažemo, tu mlađu generaciju umetnika koji sa Balkana svakako polako, ali sigurno ostavlja jedan lep trag. Tu je zatim i izložba koja se otvara u galeriji Podrum, Games and Politics, odnosno igre i politike, a to je interaktivna izložba koju radimo zajedno sa Get institutom, koji su naši veliki partneri i podrška bili prilikom ove izložbe. U pitanju je izložba video igara i zapravo koja je društvena uloga video igara, na koji one način danas menjaju našu stvarnost i na koji način projektuju neku budućnost, tako da mislim da je u tom smislu i tekako zanimljiva. I na kraju bih spomenuo izložbu koja se otvara u galeriji Arget, a to je Betina fotografija godine u 2019. U pitanju je izložba koju realizujemo zajedno sa novinskom agencijom Beta, gde je zapravo na 16. konkurs ove izložbe pristigla su 294 rada, 79 autora iz 8 zemalja i za ove fotografije se može glasati još uvijek do pred samu izložbu, a onda će na samoj izložbi biti zapravo predstavljeni oni koji su, hajde da kažemo, pobedili, odnosno oni koji su dobitnici nagrade. Tako da eto, u četvrtak bih pozvao sve koji su u Beogradu da u 20 časova dođu u Kulturni centar Beograda i da pogledaju ove tri izložbe.
Hvala, bio je to Ratko Rakin.
Jer moje je
7:15, poštovani slušalci, trenutak da u ovo kišno subotnje jutro ipak krenemo malo u šetnju. Naša prva destinacija je Šabac. Slušamo Veru Mitrović Kulačin.
Izložba Besmrtnost ću celu da dam za konačnost jedne reči, na kojoj je prikazan deo iz bogatog rukopisnog arhiva Oskara Davića, koji se čuva u zavičajnom odeljenju biblioteke, izazvala je veliko interesovanje Šapčana od učenika osnovnih i srednjih škola, koji su tek počeli da se upoznaju sa stvaralaštvom ovog velikana pisane reči, do ljudi koji su ga poznavali i sa njim drugovali. Svi dalje sa pažnjom posećuju postavku. Uzajemnim vezama Šapca i osvedočenih poslanika književnosti, naš grad kulturi srpskog naroda da je vredan katalog velikana koga usaglašavamo potrebnim vrednostima. Ličnosti poput Oskara Davića, trajno umešane u naše živote, ukazuju nam na usputni osjećaj veličine od koga ni sada ne bežimo, već ga materializujemo izložbom njegovih rukopisa, opirući se na svoj način zaboravu i zanemarivanju, napisala je u katalogu između ostalog autorka izložbe Sonja Bokun-Đinić. Rukopisi su stigli u Šabac krajem 70. godina, spakovani u više velikih kutija. Spajanje hiljade strana i listova u celine proze, poezije, eseja, polemika, prepiske, dokumenata tražilo je vreme i strpljiv rad. Danas sabrani književni arhiv Oskara Davića sadrži rukopise 7 romana, kao i više od 200 eseja i zapisa poetike i polemike o prirodi i ulozi književnosti, shvatanju tradicije o društvenim i kulturnim pojavama u vladajućem ideološkom kontekstu. U rukopisnom arhivu Oskara Davića posebne zbirke su fotografije, prepiska, imovinsko-pravna dokumenta, pozivnice, članske karte, propusnice, svedoci prijateljskih, porodičnih i poslovnih veza, putovanja, pomoć i razumevanja za mlade književnike, svedoci aktivnog učešća u društvenom i političkom životu.
Konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U 7:19, poštovani slušalci, talasi Radio Beograda 2 i Novi dan. Vode vas u Pirot, pomalo nostalgično, pričom Maje Mijalković.
Nekada je bio prestiž, ako ste diskofil, da obavezno imate gramofon i ličnu kolekciju ploča. Gramofonske ploče danas čuvaju uglavnom nostalgičari. Od pre nekoliko dana i istorijski arhiv Pirota bogatiji za preko 2000 LP i single ploča. To je kompletna fonoteka Radio Pirota koji više ne postoji. 29-godišnja Tijana Pantić stručnu praksu u arhivu započela je uz pucketanje ploča sa gramofonom. Njen zadatak je da žanrovski razvrsta, očisti i arhivira fonoteku.
U dobrom su, vrlo dobrom stanju su. Znači ima nekih koji su oštećeni, ali onako dobro, u dobrom su stanju.
Pa da li si imala prilike da nekada slušaš ploče na gramofonu?
Sada sam imala priliku da slušam, ranije nisam imala tu priliku. Zanimljivo je, iskreno, i malo me fasciniralo ovo pucketanje na pločama.
Pirotski arhiv čuvaće muzičko blago nekadašnje prve medijske kuće u Pirotu. Ivana Kostadinović, direktorka istorijskog arhiva u Pirotu, ističe značaj čuvanja fonoteke.
Zato što je to muzičko bogatstvo ne samo našeg grada, već i nacionalno i internacionalno. Ovde ima, videli ste, različitih ploča, različitih izvođača iz različitih istorijskih perioda i različitih žanrova i mislim da je značajno što smo to sačuvali. Znači ovde oko 2000 ploča ima i mislim da je to zaista značajno i da treba da se sačuva u arhivu. Sada nam predstoji posao čišćenja tih ploča, popisivanja, sređivanja i onako razvrstavanja prema žanrovima muzičkim i onda će se naći na policama.
Ploče će biti dostupne istraživačima, audiofilima koji će u arhivu moći da slušaju i istražuju muziku iz druge polovine 20. veka.
Oni koji su slušali ploče na gramofonu kažu da se nikad nisu odrekli zvuka na vinilu. Danas to je stvar nostalgije, možda i romantike, ali svi vole ono čuveno pucketanje gramofonske ploče. Ja sam za kraj odabrala upravo album nekada popularne jugoslovenske grupe Laboratorija zvuka i čuveni hit.
Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Ambivalentan. Reč latinskog porekla i znači ono što ima dvojnu vrednost, što se ne može objasniti samo na jedan način. Ambivalentnost. Reč latinskog porekla i znači dvojnu vrednost. Naprimjer, dvostruka privlačnost, istovremena pojava dvojnih osjećanja prema istoj osobi, na primjer, i ljubav i mržnja. Prenosno značenje reči ambivalentnost je dvojako značenje, dvojaka iskoristivost. Amblem, reč francuskog porekla i znači simboličnu oznaku kojom se obeležava karakter ili namena čega. Ambivertiranost, reč latinskog porekla i znači biseksualnost, seksualnu zainteresovanost za oba pola. U prenosnom smislu označava osobu koja nije sasvim otvorena, ali ni sasvim zatvorena prema sredini u kojoj živi.
Oj! 7:26, poštovani slušaoci, idemo do Banja Luke. Šta se od događaja u kulturi dešava u narednoj nedelji? Izvojio nam je pregled svega Draško Ratković.
U Banja Luci ovih dana dva regionalna kulturna događaja. Narodno pozorište Republike Srpske organizuje 22. teatar fest Petar Kočić, koji će biti održan od 1. do 9. juna. U takmičarskom dijelu nastupit će 5 pozorišta iz regiona, a kao gosti na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske će biti glumci iz Sankt Peterburga sa predstavom Malograđani. Uporedo sa Teatar Festom bit će održani 3. međunarodni festival monodrame mladog glumca, na kojem će biti izvedeno 6 predstava glumaca mlađih od 30 godina. Sa direktorom Narodnog pozorišta Republike Srpske razgovarala Mirjana Grabež.
Pred nama je 22. Teatar Fest Petar Kočić, najznačajniji i najveći pozorišni festival u Srpskoj. Tim povodom naša gost je direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, Nenad Novaković. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našli. Pozdrav vama i našim slušalcima.
Teatar Fest počinje 1. juna. Manifestaciju otvara naš nacionalni teatar premijerom predstave.
Molijer, škola za žene, pokušaj da se vratimo klasičnom pozorištu, klasičnom tekstu, da na neki način opravdamo tu ulogu nacionalnog teatra sa klasikom koja je neophodna. Naša rediteljka, mislim da je uradila jednu od boljih predstava, bar ono dosta što sam ja gledao, Đurđa Tešić, Molijera, škola za žene, u stihu sa kostimima iz epohe, jedna vrlo razigrana, dobra podjela iz Narodnog pozorišta, odlični kostimi našeg kostimografa, također scenografija našeg domaćeg scenografa. Prema tome, znači, kompletna domaća predstava, klasik Molijer, škola za žene, predstava koja će se sigurno naigrati u Narodnom pozorištu i koja neće nikog ostati ravnodušnim.
Ove godine manifestacija se održava pod motom Istorija i legende. Ko su ovogodišnji učesnici u takmičarskom dijelu programa?
Pokušali smo da složimo jedan slogan koji bi najbolje odgovarao selekciji profesora Zorana Đerića, znači, a tako ćemo praviti otvaranje. Naši glumci penzionisani će biti ti promotori i ljudi na otvaranju i zatvaranju samog Teatar Festa. Ove godine imamo zadovoljstvo i čast da imamo i goste iz Rusije, znači to je teatar na Vasilevskom i Sankt Petersburga sa predstavom Malograđanin, koja će na neki način malo nam otvoriti priču izvan granica Balkanskog poluostrava, odakle dolaze ostale predstave. U takmičarskom dijelu to je Beogradsko dramsko pozorište, Raslom i Badem Drvo, Srpsko narodno pozorište i u koprodukciji sa Somborom Tartif, jedna briljantna predstava. Narodni poslanik iz pozorišta iz Sarajeva, u stvari koprodukcija sarajevska, govori glasniji Kerempuh iz Zagreba, predstava koja je mene ovako zaledila, jer to je istinita priča o jednoj ženi Srpkinji. Gojde, samo kažem jednu rečenicu, a ta žena Srpkinja će da bude tu večer na predstavi, sjediće na prvom sjedištu, prvom redu, parteru sa desne strane. Znači, čva priča govori o toj napaćenoj ženi koja je izbjeglica iz Sarajeva, ode u Zagreb da traži posao kao Srpkinja, u čijime Narodno pozorište Niša odlična predstava o stradanju glumaca poslije Drugog svjetskog rata. I zatvaramo predstavu da malo odmorimo narod od samog pozorišta, Kabare Ljiljane Stjepanović, jedna vrlo razigrana priča, Kabare njen, gdje ćemo zatvoriti ovogodišnji 22. Teatar Fest.
Teatar Fest je takmičarskog karaktera, koje je u žiriju i nagrade, naravno, moramo da spomenemo.
Mi ove godine imamo 3 žirija. Jedan žiri je za dramski tekst, jer bijenalno radimo dramski tekst. U ovom, da kažem, glavnom žiriju za takmičarska predstava su žirije Selmir Radulović, direktor Biblioteke Matice Srpske, bivši direktor Srpskog narodnog pozorišta, Sterinog pozorišta, jedan vrsni pisac, kulturni radnik, Drugi član je Milo Latinović, direktor BITEF-a, ne trebam više reći da kaže, već je u drugom mandatu. I treći član je naš profesor dr. Luka Kecman sa Akademije, prorektor u Banja Luci, teatrolog, čovjek koji se bavi pozorišnim životom. Treći žiri je žiri monodrame, gdje mi također veliku pažnju posvećujemo tom dijelu posla, jer nam je cilj da privučemo i mlade ljude, a to je znači monodrama mladog glumca, znači preferiramo glumce iz regiona do 30 godina. I posebno sam ponosni još na jednu stvar, da nagrađena predstava sa našeg festivala monodrame direktno učestvuje na velikom festivalu monodrame u Zaječaru i sada pregovaramo da isto ta predstava učestvuje na festivalu monodrame u Zagrebu. U tom žiriji su Đede Tuzlić, urednik kulturne rubrike BH televizije, tu je Duško Ljuština, 35-godišnji direktor Kerempuha, i tu je Vladan Đorđević, direktor pozorišta iz Zaječara. I rekao vam za dramski tekst, gdje su nam žiri bio naš dramaturg Rade Simović, Preda Bilošević, donedavni direktor dječjeg pozorišta, i Milan Gajić, dramaturg, asistent profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci.
U Banja Luci još jedan regionalni kulturni događaj. U Banskom dvoru drugi po redu festival književnosti Imperativ, na kome će se predstaviti najznačajniji regionalni izdavači, autori i distributeri knjiga. Organizator je Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ, koji je u Banja Luku između ostalih doveo Mirjanu Bobić-Mojsilović, Rumenu Bužarovsku, Jelenu Lengold, Darka Cvjetića, Ivanu Đilas, kao i predstavnike izdavačkih kuća Lom, Buka, Geopolitika, Kontrast, Sandorf, Bajbuk i tako dalje. Ovogodišnji Imperativ nudi 5 različitih programa, razgovori s piscima, poeziju će svi čitati, note i slova, bajkovnica i lektira u podne. Tokom 5 festivalskih dana na art terasi Banskog dvora i u Crvenom salonu kulturnog centra posjetioci mogu da se druže i upoznaju s piscima iz regiona. U koncertnoj dvorani otvoren je sajamski dio festivala gdje 13 odabranih izdavača predstavlja svoja izdanja po povoljnim sajamskim cijenama. Ulaz na sve promocije događaja u okviru festivala je slobodan.
I was defeated, you are the one.
Manifestacija Dani kraljice Jelene Anžujske i ove godine od 31. maja do 2. juna u Raški i u porti manastira Gradac. Iz organizacionog tima za Novi dan govori gospodin Dejan Kuturanović.
Dobar dan svim slušacima Radio Beograda. Zadovoljstvo mi je da vas upoznam sa programom manifestacije Dani kraljice Jelene koja se održava od 31. maja do 2. juna. Manifestacija je inače posvećena kraljici Jeleni, ženi kralja Uroša I i ktitorki manastira Gradac. Mi smo se u okviru ove manifestacije potrudili da pripremimo bogat i raznovrstan program sa posebnim akcentom na ono čime se kraljica Jelena kroz svoj život bavila, a to je obrazovanje i edukacija kroz razne radionice, tribine i programe za djecu. Juče je manifestacija zvanično počela radionicama mozaika, gdje su učenici osnovnih škola počeli izradu mozaika kraljice Jelene i to će raditi u naredna 3 dana i radionicom kaligrafije. Zatim organizovali smo tribinu za djecu i roditelje koja je danas izuzetno aktualna, to je bezbednost djece na internetu, zatim izložbu Vez autorke Aleksandre Gordić, tribinu Majčinstvo u srednjovekovnoj Srbiji sa Katarinom Mitrović i uživali smo u muzičko-poetskoj večeri Dobra stara vremena sa Radetom Marjanovićem, Minom Lazarević i Ljiljem Cipanović. U toku današnjeg dana održat će se turnir u odbojci za decu i dečja pozorišna predstava, a u večernjem terminu imat ćemo promociju knjige Anđeli i ratnici, stara srpska kultura, autora Petra Pijanovića i monodramu Reči o svečoviku u izvođenju Nebojše Duvalića. Završni deo programa manifestacije, kao i svake godine, održava se u porti manastira Gradac sutra, gde će nakon svete liturgije nastupiti orkestar Fakulteta umetnosti iz Prištine sa privremenim sedištem u Zvečanu, dečji hor crkvene opštine iz Novog Sada, a manifestaciju će svakako potpuniti i izložba gastronomija Raškog kraja u samoj porti manastira Gradac. Ja bih na kraju želeo da u ime organizatora manifestacije Sestrinstva manastira Gradac, Centra za kulturu Gradac i Turistička organizacija Raška, pozovem se vaše slušalice da posete našu manifestaciju.
Gospodin Živojin Rakočević, sada pisac, naš kolega, na telefonskoj vezi govori za Novi dan o vidovdanskim svečanostima koje se i ove godine organizuju u Gračanici. Dobro jutro vama i Gračanici.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vidovdanske svečanosti počinju, znači, 1. juna i traju sve do Vidovdana. Kako su počele ove godine?
A ove godine su počele onako dvostruko, dakle danas imamo likovnu koloniju Vidovdan gdje imamo 10 slikara koji dolaze i rade u Gračanici 7 do 10 dana, oni su tu sa nama u našem domu kulture, ta kolonija Vidovdan se održava već 20 godina, ona je da kažem izraz likovnog života ovog prostora s tim što se iz različitih gradova naših iz Srbije, ovog puta i iz Bugarske imamo gosta, uključuju slikari i žive tih 10 dana u Gračanici, stvaraju tu i ostavljaju svoja djela Gračanici, tako da mi već 20 godina imamo jedan važan fundus savremenog srpskog slikarstva Kosova i Metohije i tog stvaralačkog odnosa slikara prema Kosovu i Metohiji koji dolaze i koji su gosti. Ono što je važno, dakle, kada kažem paralelno, imali smo početak svečanosti, jedan formalan i važan u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, gdje smo okupili jedno 500 dece sa čitavog prostora Kosova i Metohije koji su tu slikali, pisali, družili se, bili u narodnim nošnjama, prosto čitav jedan dan onako stvaralački proveli u tom manastiru koji je potpuno, naravno, dugo vremena bio porušen, pa je sada u jednom stalnom procesu obnove i važan je, naravno, i zbog blizine Prizrena i sam po sebi. Sveti Arhangeli su grobna crkva cara Dušana, nekadašnje sjajno, veliko vlastelinstvo, srednjovekovno, i tu je neka vrsta susreta tih mladih ljudi koji su getoizirani, koji nemaju baš neku vrstu, da kažem, normalnog života kakav zamišljamo danas u Evropi u 21. vijeku, ali oni dođu zajedno sa svojim nastavnicima, učiteljima i vide to, i to je neki početak svečanosti. A što se tiče same kolonije, ona kažem, ima tu tendenciju da pokaže šta je to savremeno stvarajuće slikarstvo Kosova i Metohije i da se ono izmeri sa onim šta su slikari rade u Beogradu, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Leskovcu, recimo Novom Pazaru i tako dalje.
Evo, mi ovdje u Srbiji pratimo neke uznemiravajuće događaje na severu Kosovske Mitrovice, pa ne možemo da vas ne pitamo kakva je saradnja vaša sa prištinskim kulturnim institucijama?
A znate kako, mi jesmo u Domu kulture Gračanica, u osnovi jeste prištinska institucija, jer sve ono što se u bogatom kulturnom životu Prištine događalo prije 99. godine, sada se preselilo u Gračanicu i mi čuvamo taj duh grada i tu, da kažem, slobodu, pravo izbora da ljudi biraju šta će od kulturnih sadržaja imati. I trudimo se da u svim tim segmentima koji su gradski, urbani, važni, imamo ponudu i u toku ovih svečanosti imamo i noć srpskog filma, imamo koncert simfonijskog orkestra SPS-a, imamo predstavu Nebojše Bradića Trojanke sa našim narodnim pozorištem, imamo niz programa, dakle promocije knjiga različitih, kako onih stručnih iz oblasti nauke o književnosti, kao što je knjiga profesora Dragomira Kostića Žena iz Vitine, prosto predstavljamo izdavačku delatnost Jedinstva, tako da puno toga ima za predstaviti i puno toga ima u stvarajućoj kulturi Kosova i Metohije. Što se tiče ovoga što ste me pitali za saradnju sa prištinskim institucijama, mi se pridržavamo jednog pravila koje nije ideološko, koje je praktično i životno. Mi plasiramo, naravno, i naši programi su vidljivi. Ako neko od Albanaca ima potrebu da dođe na naše programe, on će doći bez podsticaja, bez multietničkih projekata, bez neke vrste usiljenog bratstva i jedinstva. Mi, recimo, imamo, naravno, Albance koji dolaze na naše programe, recimo 10, 15, 20 ljudi dođe da sluša Kerber. Došlo je da sluša Kerber prošle godine u dvorištu Doma kulture. Isto tako imamo dešavanje u Prizrenu i kada su ta muzička dešavanja, imate ljude probranog ukusa koji znaju šta je važan zvuk, muzički događaj, i oni dođu, i ne samo oni, nego i Turci i Bošnjaci, dolaze nam Goranci, tako da imamo tu taj odnos. Ali što se tiče tog institucionalnog odnosa, on faktički ne postoji, jer mi smo doživljeni kao neka vrsta paralelne institucije, iako ni jedne kulturne institucije koja je ranije funkcionisala u gradu, u Prištini, više tamo nema. Mi smo, zahvaljujući ideji da pravimo punktove kulturne kulturne u našim gradovima koji su, da kažem tako, privremeno i kulturno za nas izgubljeni, napravili jedan mali centar, jedan mali punkt koji se zove Kulturni centar u Prištini u sklopu Crkve Svetog Nikole. To je bivša naša stara škola koju je uzurpirala Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, pa je to duga priča u kojoj su ti ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije izbacivani odatle, a onda se postavilo pitanje šta će biti u tom prostoru. I onda smo mi tu organizovali kulturna dešavanja, tako da ćemo i ovog puta imati jednu malu izložbu jedne naše lokalne slikarke odavde, Milice Kostić. Imaćemo jedan književni čas u oči Vidovdana 27. u tom kulturnom centru u Prištini, da bismo držali živim grad i njegovu kulturu i sećanje na njegove pisce, na njegove slikare, na važne ljude, na filozofe, na neke ljude koji su tu radili i koji Prištinu doživljavaju kao svoj grad.
Gospodine Rakočeviću, šta za Srbe na Kosovu i Metohiji znače ove vidovdanske svečanosti? Kakva je posećenost? Ko dolazi na programe koje organizujete?
Vrlo je važno se nasloniti na ovo što sam vam sada govorio, jeste da vidovdanske svečanosti jesu naravno je vrlo važan segment u našem kulturnom životu i prosto važan je simbol Vidovdana. Dođe veliki broj ljudi, ali mi smo kao centar i kao dom kulture uspostavili taj neki stalni program koji gotovo se ne razlikuje, sem po ovom vrhuncu, da kažem, sada što imamo za Vidovdan. Prosto to je jedan kulturni ritam kakav zatičete u bilo kom drugom našem gradu, recimo Novom Sadu, možda Nišu. Tako da i sa te strane, hvala Bogu, kultura je naša jedina istinska sloboda u kojoj mi imamo zaista neograničene mogućnosti da delamo i da radimo i da nam dolaze i da mladi ljudi i ovi koji su umetnici koji su tu ostali da stvaraju. Tako da s te strane to jako znači, zato što sve što je povezano sa slobodom, a kultura je istinski povezana sa slobodom jednog getoiziranog naroda, jednog getoiziranog svijeta koji se tako jako dugo trpi različite oblike represije, to jako znači. Dakle, mi nismo samo, da kažem, naša delatnost se ne odvija samo u Gračanici, mi i ovog, dakle, i svakog mjeseca, pa i ovog Vidovdana imamo predstave, recimo u Orahovcu, našeg amaterskog dečjeg pozorišta, pa Narodnog pozorišta Priština, pa imamo po dubini te neke male događaje, razgovore, promocije koji okupe ljude. Ljudi svakako dolaze, a Vidovdan, recimo, to je najvažnije, 27. uoči Vidovdana održava se Vidovdansko pesničko bdenje, gde se dodeljuju nagrade Zlatni krst kneza Lazara, Gračanička povelja, Kondir kosovske devojke, Pero despota Stefana Lazarevića, okupe se naši najbolji pisci prema proceni žirija i te nagrade se dijele, a onda zajedno sa njima nastupa Simfonijski orkestar RTS-a i čudesni Bojan Suđić, koji već 4 ili 5 godina dolazi, koji sa svojim orkestrom napravi čudo, jer suština je u tome da se naša klasična srednjovekovna umjetnost, a to je Gračanica, sretne sa klasičnim stvaranjem i ljudima ovog doba i njihovom interpretacijom klasičnih tema ispred Gračanice, i to zaista izgleda čudesno i božanstveno kada nam to dozvoli vrijeme, a nadamo se da ćemo ove godine isto imati tu priliku. To je nešto što zaista je novo i što ostavlja taj pečat da tradicija je vaša onoliko koliko uspijevate da je osvojite i koliko se trudite da je razumijete, i ukoliko svoje savremeno stvaralaštvo vidite kao nešto što je važno.
Gospodine Rakočeviću, rekli ste da prištinske šiptarske institucije vas doživljavaju kao neku para instituciju, pa ko podržava i pomaže manifestaciju vidovdanske svečanosti u Gračanici?
Pa ne samo vidovdanske svečanosti, vraćam se na čitavu godinu. Naravno, mi nastojimo da iz različitih oblasti se profilišu ljudi u tom našem domu kulture koji će biti prepoznatljivi kao simboli, recimo u određenom periodu ljudi koji će brinuti o mladim slikarima i slikarima. To su urednik naše galerije Nebojša Jepić. Onda imamo ljude koji brinu o književnim programima, to je urednik književnih programa, taj mladi kritičar Žarko Milenković. I to su ljudi koji pišu, i još njih puno, mnoge ću zaboraviti, dakle 4 ili 5, pišu projekte. I oni su ljudi koji su prosto, kako se to danas popularno kaže, koji projektno funkcionišu. I mi tokom čitave godine pišemo projekte za Ministarstvo kulture Republike Srbije, za Kancelariju za Kosovo i Metohiju, za neke organizacije koje se bave kulturnim delatnostima i koji hoće da pomognu. I naravno ima dragih i čudesnih ljudi koje mi ne zovemo, a koji se javljaju da nam pomognu. Prije nekoliko godina, upravo gledajući taj spoj klasične muzike ispred Gračanice i naše Gračanice, negde na drugom programu RTS-a, jedan čovek, jedan gospodin iz Njemačke, jedan profesor, naš je samo pozvao i rekao, izvinite, ja imam toliko i toliko novca, šta želite da vam kupim? Ove godine se recimo pojavio čudesni Arno Gujon i rekao isto to. Dakle, on nam je podržao lutkarsko pozorište, naše malo amatersko pozorište, podržao je predstavu koja je obišla sve škole na Kosovu i Metohiji, podržao je izgradnju radionice za to pozorište. Tako da je prosto ide život onoliko koliko vi radite i onoliko koliko ste sposobni da služite kulturi.
Gospodin Živojin Rakočević javio se iz Gračanice putem telefonskih linija. Gospodine Rakočeviću, svako dobro i pozdrav za Gračanicu iz Radio Beograda i Novog dana drugog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i hvala vam što ste se setili da nas podržite, jer težina drugog programa Radio Beograda je nešto što je posebno i što nas posebno raduje.
Hvala još jednom i vama.
Never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Yeah, 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 oh, tell about it.
Romeo loved Juliet,
uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup.
Vreme će otkriti istinu. Poštovani slušalci, hvala na zajedničkom jutru. U ime ekipe današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro.
That we have made.
I'm listening.
Chicks were born to give you fever.
That's right. Be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever.
Ooh, 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 ooh.
When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever. Tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.